11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi norður, Sara Elísa Þórðardóttir.
Frú forseti, meðan ég fagna þessu frumvarpi og samþykk því verið græn á því, þá vil ég koma framfæri hérna athugasemdum sem ungir umhverfissinnar komu með þetta. Með leyfi forseta, ungir umhverfissinnar fagna því að verið sé aðlega löggjöf Íslands að þeim kosti að dæla koltvíoxíð í jarðlög Íslands. Ungir umhverfissinnar telja þó brýnt að nefna að kolefnisjöfnun ætti að vera neyðarúrræði en ekki forgangsmál í loftslagsstefnu stjórnvalda, samanber kröfu númer 5,1 sem 350 ungmenni frá 150 löndum samþekktu á MOK COP 26. Einnig telja ungir umhverfissinnar að vísindamenn og sérfræðingar á sviði jarð og efnafræði ættu að hafa meira ráðgjafarvald en lagasetningin kveður á um.
Fleiri óskuðu ekki eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu og þá ljúkum við hér